vägivallaga paradiisi looma. 19. sajandi keskpaiku said alguse kaks suurt missiooni, mis on leidnud oma leviku üle maailma. Adventism ja kommunism. Neist viimane kommunism on oma tähelennu juba lõpetanud ja maailm ihub hammast selle ideoloogia jäädavaks hukkamõistmiseks. Väga hirmsaks kujunes kommunistide püüe rajada paradiis maa peale. Vägivaldsel teel. Adventistid kutsuvad inimesi üles meeleparandusele. Sest kui Jumal ise maa pale uuendab, siis patust rikutud meelsusega inimese jaoks ei oleks paradiis mitte paradiis. Prantsuse revolutsioon 18. sajandi lõpul päädis peade maha raiumisega tuhandetelt. Ometi elasid selle ideaalid edasi. Saksa professor Karl Marx turgutas neid uuele elule oma maailma uuendamisteooriaga, mis eriti noorsooseas suurt tähelepanu äratas. Marx seletas, et mingi filosoofia maailma ei muuda, selle muudab valitseva klassi ühiskonna kukutamine revolutsioonilisel teel ja uue klassideta ning eraomandita ühiskonna rajamine. Ja kes seda teostama peavad? Loomulikult need, kellel eraomandit ei ole. Töölisklass, proletariaat. Mitte talupojad, sest nemad hoiavad kümne küünega kinni isegi oma pisikestest majapidamistest. Kommunistlikus maailmas lakkavad kurjategijad olemast kurjategijad, kuna seal pole eraomandit. Aga kuni veel ei ole kommunismile jõutud ja inimesed oma piiratuses neile pakutavale heale kõigest jõust vastu punnivad, siis on vägivalla võtete rakendamine paratamatult vajalik. Revolutsiooni ei saa teha valgetes kinnastes, on öelnud Lenin. Aga valatud veri liidvad maailma ühinenud proletariaadi veel tugevamini ühte. Vahendeid revolutsiooni läbiviimiseks tuleb muidugi võtta neilt, kellelt seda võtta on, ja ilma igasuguste kompromissideta vägivaldselt. Proletariaadil teatavasti mingeid vahendeid ei ole. Tootmisvahendid on rikaste käes. Röövimine neilt ei ole ilus sõna. See asendati sõnaga eksproprieerimine. Juba selle tõttu tuli Jumal välistada, kuna tema käsk ei luba tapmist ja teise oma võtmist. Üliõpilaskond Saari Venemaal ja Peterburi homoseksuaalsusesse kalduv ohvitserkond pidas revolutsiooni ainu võimalikuks Venemaa maha jäämuse parandamise vahendiks. Noored niigi olid jõudnud vene õigeusust täiesti tüdida. Vanem põlvkond muidugi ei olnud valmis kirikust loobuma, aga loodeti, et koos vanarahvaga surevad välja ka usulised tõekspidamised. Revolutsioon algas 1917 ja 1918. Soodse pinnase selle tekkeks valmistasid riigi kaotused sõjarindel. Tsaar loobus troonist. Uue riigikorra kehtestamine revolutsioonilisel teel aga ei tahtnud sugugi libedasti minna. Tekkis majanduslik kaos ja riiki haaras tohutu näljahäda. Juba 1919. aastal hakkasid levima inimsöömise juhtumid, kuid see oli vaid algus. Maale jõudis näljahäda põllumajanduse kollektiviseerimise tulemusel. See oli väga kurb ajalugu. Aga usk Jumalasse, kuidas sellega jäi? Vanarahvas varises mulda ja nooredki jõudsid juba vananeda, kui 1970. aastatel avastati, et noori on usukogudustes üle ootuste palju. Ka Eestis kurtis ministrite nõukogu juures asuv usuasjade volinik Oja, et inimeste usklikkus ei olene isegi mitte haridustasemest, kuigi usklikele hariduse andmist igati takistada oli püütud. Nõukogude riigi paljudes piirkondades võeti ette usuliste igandite välja juurimine vägivaldsel teel, aga loomulikult väga suure saladuskatte all, et välismaal sellest midagi keegi teada ei saaks. Kommunism pidi ju levima üle maailma ja Nõukogude Liit pidi kõigile teenäitajaks olema helgesse kommunismi ajastusse. Välismaa jaoks oli Nõukogude maa suur vabaduste paradiis. Oma rahvast Nõukogude Liidus hoiti hoolikalt raudse eesriide taga. Raamatus Andesta mulle Natasha, eesti keeles ilmunud aastal 2007, kirjutab autor Miilitsa usuvastasest aktsioonist Kamtšatkal. Sööstsime ülestõstetud nuiedega hoogsalt künkast alla usklike keskele. Käsil oli ristimistalitus. Löök nuiaga pähe peatas igasugu vastupanu. Poisid toppisid inimestele suhu liiva, pori ja kive, et nad ei saaks karjuda ega palvetada. Ristija kukkus saadud löögist vette ja uppus. Meie haarangud muutusid üha sagedasemaiks. Asitõenditena jahtisime piibleid. Need tuli saata Moskvasse. Piibleid trükiti ka Venemaal. välismaisele venekeelsele elanikkonnale tunnistuseks Nõukogude Liidus valitsevast usuvabadusest. Eestis kui piiririigis oli pisut vabam kui sisemaal. Usklikust peeti ohuks, mis takistab kommunismi ülesehitamist, seega süsteemi õõnestajaks. Kui revolutsiooni algatajal Venemaal 70 aastat täis sai, oli kommunismi idee teostamise prooviaeg lõppenud. Ateistliku riigi pealinna Moskva kongresside palees toimusid 7. päeva adventistide korraldatud rahvarohked jumalateenistused ja sealses olümpiabasseinis ristiti tuhandeid. Eel ja vaimus. Poola aadlik Teofil Babienko jõudis piiblit lugedes veendumusele, et tema vanemate usk on Jumala sõnast kaugele kõrvale läinud. Aga kuna tema elukoht oli Ukrainas Kiievi lähedel, siis karistas Vene riigi kirik teda sektantluse levitamise eest sellega, et Teofil Arsentjevich Babienko saadeti asumisele Kaukaasiasse. Jah, tsaari Venemal oli ka Kaukaasia peale Siberi üheks karistuspaigaks. Babienko poja, tulevase silmapaistva adventistist evangeeliumi töölise, Teofil Teofilovich Babienko noorusaastad möödusid Kaukaasias. Seal leidis ta ühenduse adventkogudusega. Marksism ja adventism hakkasid Kaukaasias levima ühel ajal. Marksistid võtsid ette uuendada maailma korda Saksa professor Karl Marxi poolt välja töötatud majandusseaduste rakendamisega. Adventistid aga leidsid piibli alusel, et esmalt peab inimeses enesest toimuma uus sünd, siis saab Jumal talle kinkida uueks loodud maa. Teofil Arsentjevich Babienko ja tema pere ristiti 20. sajandi algusaastail. Revolutsiooniliste sündmuste arenedes leidis perekond võimaluse emigreeruda Ameerika Ühendriikidesse. Ameerikas lõpetas Teofil noorem 1913. aastal Adventmissioni kooli. Ta lähetati tagasi Venemaale keeleoskuse täiendamiseks, sest teda kavatseti kasutada Vene missioni töös. Enne ära sõitu lehitses Teofil New Bold College ja fotoalbumit, kus olid kursuse lõpetajate pildid. Tema pilk ei peatuma nägusel neiul, Ann Wilsonil, pastor Jan Wilsoni õel. Jan Wilson hukkus Nõukogude Liidus stalinliku repressiooni aastail. Läbisõidul Inglismaalt tegi Teofil seal mõne ajalise peatuse, et Annaga tuttavaks saada. Kuu aja pärast olidki nende pulmad. Iseseisvat teenistust alustas Teofil 1919. aastal Hiinas, Harbiini linnas Vene emigrantide kogukonna juures. Lausa üleloomuliku innukusega koondas ta vähem kui aastaga 700 liikmelise koguduse. Ühiselt ehitati avar palvela. Rajati 10-klassiline keskkool, soetati trükikoda ja asutati adventseminar. Seda kõike riigis valitseva kaose ja majandusliku kriisi tingimustes. Babienko jutlustas 7 korda nädalas linna kõige prestiižikamates kohtades. Tema jutlused said kuulsaks kaugel linna piiridest väljaspoolgi. Ta kogus oma kõned 1923. aastal raamatuks jutluste seeria. Ka hakkas ta välja andma ajakirju peaaegu iga vanuseklassi ja huvirühma jaoks. Harbiinis kirjutas ta raamatu Kristuse teenistus ja tema lepitus ohver õpikuks pastoreile. Üksteise järele kerkisid adventkirikud pikki kogu Ida-Hiina raute liini. Babienko hindas iga oma elu hetke. Tema aeg pidi tervenisti kuuluma missioni tööle. Kui lõunale tulles toit 5 minuti pärast laual ei olnud, lahkus ta söömata. Vaenajaist tal puudus ei olnud. Keegi pahatahtlik komissar, kelle suu oli täis kuldhambaid, konfiskeeris ta raamatud ja piibli. Babienko kohtus selle komissariga jälle Vladivostokis, adventpalvelas. Tema raamatud olid komissari juures head tööd teinud, mehe pöördumisele toonud. Babienko järele luurati, taheti teda tappa. Ega ta ennast hoida ei osanudki, aga ilma palveta ta välja ei läinud. Kui kahtlustas jälitajaid, siis palvetas. Kurjategijail peeti silmad, et nad teda ei näinud. 1928. aastal valiti Babienko Balti Unioni presidendiks. Temast sai Balti missioni seminari rajaja. Kooli asukohaks leiti Riia lähistel kaunis Sushenhofi mõisahoone. Peaaegu kõik Balti Unioni omaaegsed adventtöölised said seal oma hariduse. Ka Voldemar Viirsalu, käesoleva artikli kirjutaja abikaasa. Pavienko lemmik õpilaseks olnud Pavel Andrejevich Matsanov. Matsanov jätkas adventtööd Lätis ja Venemaal oma õpetaja vaimus. Pavienko oli ka tugev administraator. Tema nägemuse kohaselt pidi kogudus olema nagu väehulgad lippudega. Voldemar Viirsalu mäletas, et Pavienko pidanud jutluste seeriaga Narva linnas. Selle tulemusena ristiti 8 inimest. Pavienko aga olnud nördinud, ainult 8, ja kuulutanud pühalikult. Siia Narva linna ei jäeta kivi peale. Tõepoolest, vana Narva linn hävitati teises maailmasõjas. Veel oli Viirsalul meeles üks seigake Pavienkost. Eesti Liidu esimeheks valiti parajasti Eduard Nei. Mõned saadikuist nurisenud. Nii väike. Eduard Nei olnud väikest kasvu. Mina olen ka väike, kuulutanud Pavienko ja lipsti oli ta puldi taha kadunud. Pavienko hääl aga olnud nii tugev, et kui ta kõnelenud võis kuulda seda terve küla. Samuti olnud ta mälu inimeste tundmises fenomenaalne. Ta võinud üles lugeda kõik koguduse liikmed Harbiinist Riiani. Keeli tundis ta 10. 1932. aastal valiti Pavienko Poola Unioni presidendiks, mis tol ajal hõlmas ka osaliselt Valgevene ja Ukraina piirkondi. 1936. aastal valiti ta Põhja-Euroopa divisjoni sekretäriks keskusega Londonis. Sõja algul siirdus ta USA-sse. Ühendriikide valitsus autasustas teda tänukirjaga üksikasjalise Mandžuuria kaardi eest, mis Pavienkol oli säilinud tema tööajast Harbiinis. Sellest olnud abi sõjas Jaapaniga. Aleksei Oparin, kelle andmete alusel on käesolev artikkel koostatud, on koos Junakiga välja annud 2008. aastal Pavienko elutööst raamatu Kollane jõgi. Ennast salates. Kell oli 2 öösel, kui rong väikeses jaamas peatus. Sealt oli mul veel 7 kilomeetrit minna. Tee oli täis tuisanud paksu tuhket lund. Teed palistasid mõlemalt poolt sarapupõõsad. Kauguses oli vilkumas tulesilmake. Külas mind juba oodati. Läbi lumise hämariku märkasin äkki, et mingid kogud hüppavad üle tee. Hundid. Pärast sõja aegses Rumeenias oli hunte palju. Mul tõusid õudusest juuksed püsti nagu traadid ja müts kerkis nende kohale. 1-2 hunti mehele veel midagi ei tee, aga neid oli seal terve kari. Mu südamest tõusis appikarje Jumala poole. Välja pääsmatult raskes olukorras palvetavad kõik, olgu nad usklikud või uskmatud. Issand, kui sa mulle elu kingid, siis pühendan selle tervenisti evangeeliumi tööle. Sellega oli tõotus antud ja ega mul jäänudki muud üle kui edasi astuda. Sellise loo jutustas meile Kiievi adventkoguduse pastor Aleksander Parassei 1960. aastal, kui ta Rakvere kogudust külastas. Parasseist oli pastor saanud 1946. aastal. Ta oli lõpetanud Rumeeniast teoloogilise kõrgkooli ja saadeti tööle Moldovasse. Parassei oli intelligentne mees, käitumiselt viisakas ja inimeste vastu väga tähelepanelik. Oma 10-aastase tööperioodi jooksul Moldovas suutis ta kokku koguda laiali paisatud ja sõjaajal praktiliselt hävitatud 7. päeva adventistide koguduse. Ainukesed liiklusvahendid olid rong ja veoautod. Raadiot ja isegi telefoni sidet ei olnud. Sõnumid, mida Parassei kogudusest kogudusse kandis, olid usaldusväärsed ja hädavajalikud, sest et 1946. kuni 1947. aastal ahistas riiki näljahäda selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Mingeid tagavarasid kellelgi polnud, sest sõda oli kõik võtnud. Palju inimesi suri neil aastal nälga. Maainimestelt võeti teravili riigivõimu poolt vägisi. Parassei külastas kõiki koguduse grupikesi, julgustades inimesi üksteist aitama. Kui olukord riigis juba nagu stabiliseeruma hakkas, siis tõdeti, et koguduse liikmeist keegi nälga surnud ei olnud. Oma saabumisest püüdis Parasse ikka teate ette saata, et kogudus koguneda teaks. Tal oli hea organiseerimise ja kaasamise oskus. Tema jutlused olid piltlikud ja hästi meelde jäävad. Peltsõ pensionär pastor Vassili Andrusjak meenutab. Terve nädal ma kordasin veel oma mõtetes kuuldud jutlust, nii huvitavad olid need. Need julgustasid mind Jumalale ustavaks jääma ka siis, kui olin armeesse aega teenima kutsutud. Seda hetke ei unustama kunagi, kui Parassei tõsisel ilmel minu poole pöördus ja ütles, Vassili, sul on tarvis valmistuda ristimisele. Meie koguduses ristis harilikult inimesi minu isa, aga minu ristimise puhuks sõitis Parassei kohale. See oli reede, 24. september 1954. Õhtusel Jumala teenistusel pidas pastor Parassei üles kutsuva jutluse. Seejärel toimus ristitavate küsitlemine. Mäletan, et vend Parassei palus ristitavatel öelda Jumala käsud. Minule langes neljas käsk. Veel pidime mitmetele küsimustele vastama ja siis piduliku üheaegselt antud tõotusega pühendama endid Jumalale, kinnitama, et jääme talle ustavaks mis tahes elu olukordades. Peale Jumala teenistust pimeduse kattehal läksime Reuti jõele, mis asus meie koosoleku ruumist 4 kilomeetri kaugusel. Sel õhtul võttis ristimise vastu 12 inimest. Seistes sümboolse Jordani vees, pöördus Aleksander Fjodorovic minu poole sõnadega. Kallis vend Vassili, sinu usu peale ristin ma sind isa, poja ja püha vaimu nimel. Selle piduliku ja õnnestava hetke rõõmu olen kandnud ma eneses kogu elu. 1955. aastal kutsuti Parassei Moskvasse, Nõukogude Liidu adventkoguduste peasekretäriks. Pärast teenistust Moskvas määrati ta tööle Kiievisse, Ukraina koguduste juhiks. 1960. aastatel jõudis Eestisse uskumatuna tunduv sõnum, et Parassei on evangeeliumi tööst vabastatud. Põhjuseks toodi, et ta lubavad Kristuse surma mälestustalitusest osa saada ka neil, kes ei ole koguduse liikmed ja et tal on suhted välismaaga. Koguduse töö Kiievis oli väga elav, aga kommunismi poole pürgivas riigis pidi usklikkus saama välja juuritud. Moldova jutlustajad Melnik ja Jaruta otsustasid kutsuda Parassei tööle Moldovasse, kuid Parassei keeldus. Ta ütles, see tekitaks lõhe adventkoguduste vahel. Mina pean siia jääma, olgugi et lihtliikmena. Jumalal tööd jätkub. Hoidke ka teie seal üksmeelt, järge lubage kogudustes mingeid lahkhelisid. Kui hilisematel aastatel oli jälle võimalus külastada Parasseid Kiievis, leidsin ta ikka rõõmsameelsena ja temale omaselt heatujulisena. Ikka tundis ta huvi koguduse töö ja nende liikmete käekäigu vastu, keda ta isiklikult oma tööaastalt Moldovas mäletas. Ta oli täiesti pühendunud Jumala riigi tööline. Adventkoguduse töö Kiievis on edenenud ja kasvanud väga suureks. Juut ja kristlane tsaari Venemaal. Öeldakse, et juut suhtlub kristlasesse nagu juut, aga kristlane ei suhtu juuti nagu kristlane. Juudid on oma kaua oodatud messia tapmise eest läbi ajaloo raskesti karistada saanud. Ka end kristlaseks pidavatel inimestel pole kergesti läinud. Kurjuse vaim, kui see lahti pääseb, siis ihkab ta vaid hävitada ja tappa. Esimese maailmasõja eel, 1880. aastatel sagenesid Venemaal juutide pogromid. Keiser Aleksander III juuti ei sallinud. Selleks oli ka põhjusi. Saksa majandusteaduse professor Karl Marx, rahvuselt juut, levitas oma maailma uuenduslikke vaateid. Marxi vanemad olid küll ristiusu vastu võtnud, kuid silmakirjalikult majanduslikel kaalutlustel. Nende poegaga ei soovinud midagi teada, ei juudi usust ega ristiusust. Juudid Venemaal suhtusid marksistlikesse ideedesse pooldavalt. Järelikult olid juudid valitsevale riigikorrale ohtlikud. Nad olid ka tõesti tulevase revolutsiooni esirinnas. Keskajast pärinevate juute diskrimineerivate seaduste põhjal ei tohtinud juuti Euroopas maad omada. Nii tuli neil tegeleda äritsemisega, käsitööga ja advokaatidena. Pogrommidega rüüstati juutide kodusid, asulaid ja kauplusi. Klein Michel oma mälestuste kogumikus Pilte kadunud maailmast aastast 1922 kirjutab. Hiljuti viibisin fanaatilise antisemiidi otsekohese tähtsa mehe seltskonnas, kellel nagu kõigil fanaatikutel olid silmaklapid peas ja kellele meeldisid pogrommid. Edasi jutustab ta, et kord see tähtis mees kutsuti nende ühisest lõunalauast välja, et ta osutaks kellelegi abi järgmisel päeval toimuva kohtuprotsessi võitmiseks. Tähtis mees lahendas küsimuse väga lihtsalt. Kuna kaebaja advokaadiks oli juut, kes tõenäoliselt ka võidab selle protsessi, siis tuttava aitamiseks tuleb see juut kohe arreteerida, asumisele saata aga hiljem õigeks mõistetuna rehabiliteerida. Nii ka tehti. Õnnetu juudist advokaat leidis aga 3 kuu pärast pagendusest tagasi tulles eest tühja kodu. Mehe vangistamise pärast oli last ootaval kohkunud abikaasal Nuri sünnitus ja ta suri koos lapsega. Advokaat lahkus Venemaalt, et mitte kunagi enam sinna tagasi pöörduda. Klein Michel paneb kirja veel mõned lood. 1916. aastal olin Kaukaasias sanatooriumis. Personali hulgas oli keegi hella südamega õde, kes mulle väga meeldis. Mul oleks temast tõenäoliselt väga hea mälestus jäänud, kui poleks mõni tund enne minu lahkumist sanatooriumist meil ühist jalutuskäiku olnud koos ühe suurtükiväe kapteni ja 2 noore jalaväe leitnandiga. Need kuulusid samasse väeossa, kus see õde oli töötanud. Kas mäletate, ütles ta neile, et meie kindral igakord, kui jõudsime mõnda väikesesse juudi asulasse, läsi paar juuti üles puua. Algul ma kohkusin seda vaatemängu nähes, kuid aegamööda harjusin nende siplevate ohvritega nii, et nad ei avaldanud mulle enam üldse mingit muljet. Jah, kinnitas kapten julma irvitusega. See oli meie sakuska enne lõunasööki. Keegi haavatud noor ohvitser saatis mind Kislovodskini. Rääkisin temale piinlikust muljest, mida eespool mainitud jutud mulle olid jätnud. Ma siiski loodan, ütlesin, et siin on tegemist ainult sündmusetu hooplemisega. Lipnik punastas ja vastas, paraku mitte. See, mida nad rääkisid, vastab tõele ja niisuguseid juhtumeid on isegi liiga palju toimunud. Mina ise olin kord sunnitud 3 juuti üles puua laskma ja nende surmaminejate, ma usun, nad olid süütud, etteheitvad pilgud jälitavad mind veel praegugi. Olin siis alles mõne kuu eest kadeti korpusest välja lastud. Teid tuleb karastada, noor mees. Teil on ju täiesti tütarlapse välimus, ütles kapten. Ei ühtki sõna vastu. Täitke mu käsk, minge. See käsk tuli täide viia, aga ma haigestusin tõsiselt selle tagajärjel. Ega ole tänaseni sellest juhtumist, mil ma vastu tahtmist pidin timuka rolli täitma, paranenud. Teine noor ohvitser samast sanatooriumist rääkis. Kord meie jutt läks juutide psühikale ja kindralstaabi kapten avaldas arvamust, et kristlaste seas ei ole ühtki nii õrna isa ja nii ustavad poega kui juutide hulgas. No hästi, ütles üks ohvitser. Paneme nad proovile ja siis saame näha, kumb tunne on tugevam, kas lapse või isa armastus. Kingin elu ühele neist kahest, kes nõustub teist hukkama. Mõlemad juudid toodi kohale ja kapten tegi neile selle kohutava ettepaneku. Mõlemad suhtusid õudusega mõttesse saada teise mõrvariks. Noh, olgu, surete mõlemad. Siis langes vana juut oma poja jalge ette ja kattis need suudlustega. Tunne kaasa oma emale. Mina suren rahulikult, teades, et sina hakkad oma väikseid vendi ja õdesid kaitsma. Poeg tõrkus kaua, kuid lõpuks nõustus oma isa poomisega. Kui see kohutav hukkamine oli toimunud, ütles kapten. Poeg, kes enda elu päästmise hinnaga nõus oli oma isa pooma, on koletis, kes pole ära teeninud, et ellu jääda. Otsus viidi täide. 27. veebruaril 1917 algas Venemaal revolutsioon. Siis veel ei osatud kujutadagi, et see nii julmaks kujuneb. Grafinna Klein Micheli palees koguneti parajasti pidulikule õhtusöögile. Me astusime söögisaali. Korraga tungis meie kõrvu hele hirmukisa. Põgenege, põgenege, püsimehed on tagaukse kaudu majja sisse tunginud. Palja päi ilma üle riieteta, katki rebitud sukad, jalas pealt lahtised kingad, jooksime läbi sügava lume 15 kraadise pakasega vastas majja. Rahvahulga möirgamine sarnanes meretõusuga. Grafinna, me oleme täna ühe suure riigi hukkumise tunnistajad, ütles minu kõrval kokkuvarisenud kindral.